Goeiedag gemeente, ons is vandag by die derde oordenking, wat ook kom uit die derde hoofstuk van die profeet Habakuk, die boek Habakuk, en daarvan saam verse 1 tot verse 19 in die ou Afrikaanse vertaling. Een gebed van Habakuk, die profeet, op die wysie van Shigionot. Here, ek het die tyding aangaande u verneem, ek het gevrees. Here, roep u werk in die lewe in, te midde van die jare. In die midde van die jare laat u het bekend word. In toren, dink aan ontferming. God kom van Teman en die heilige van die berg Paran, Sela. Sy majesteit bedek die hemel en die aarde is vol van sy lof. En glans soos sonlig is daar, ligstrale aan sy sy. En daar is die omhulsel van sy krag. Voor hom uit loop die pes, 'n koorsgloed trek agter hom aan. Hy tree op en laat die aarde wankel. Hy kyk en laat nasies opskrik. Verpletterend lê die ewige berge, neergesink in die ou heuwels, paaie van die ou tyd vir hom. Ek sien die tente van Kusan met onheil oordek en die tentdoeke van die land Midian bewe. Is dit teen riviere, o Here? Teen die riviere dat u toorn ontvlam het? Of geld u grimmigheid die see, dat u ry met u perde, u oorwinningswaans. Heeltemal ontbloot is u boog, besweer is u pyle deur die woord. Sela. Tot riviere splyt u die aarde, die berge sien u en bewe van angs, 'n wolk breek storm verby, die wêreldvloed verhef sy stem, steek sy hande omhoog, die son, die maan, bly in hulle woonplek by die lig van die pyle wat verbyskiet, by die glans van die flikkerende spies. In grimmigheid betree u die aarde, in toren dors u die nasies. U trek uit tot redding van die volk, tot redding van u gesalfde. U verbrysel die kop van die huis van die goddelose en ontbloot die fondament tot by die nek. Sela. U deurboor met sy eie pyle die hoof van sy leiers, wat storm om my te verstrooi. Wie se gejuig is asof hulle die elendige in die skuilhoek wil verslind. U betree die see met die perde, 'n hoop magtige waters. Toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe. My lippe het getril by die geluid, bederf het gekom in my gebeente. Ja, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek rustig moes wag op die dag van die benoudheid, dat het aanbreek vir die volk wat op ons aanval maak. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstok geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplever nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Die Here, Here, is my sterkte en hy maak my voete soos die van herte en hy laat my tree op die hoogtes, vir die musiekleier op snaarinstrumente. Geliefdes, daar is baie elende in hierdie lewe. Tye, wanneer ons geloof deur omstandighede getoets word, gebeure in ons lewens te invloed op ons lewens. Wanneer mens moeilike tye ervaar, kan dit 'n negatiewe uitwerking hê op jou lewe. Omstandighede van 'n pandemie bring 'n reaksie van skok, ontkenning, wanhoop, selfs stryd. Maar nadat 'n mens hierdie eerste reaksie en hierdie eerste emosies verwerk het, kan 'n mens in een van twee rigtings ingaan. Die eerste bly op hierdie pad van wanhoop, of die ander een in oorvloedige vreugde en geluk in die Here. Die eindreaksie hang van jou geloof af en jou toepassing daarvan op jou situasie. Nie net dit wat 'n mens in die situasie kan sien nie, maar ook die onsigbare wat jy weet waar is. Dit is wat ons hier waarneem in die lewe van die profeet Habakuk. Ons sien waar hy in sy geloofslewe begin en hoe die Here hom lei tot nuwe perspektief deur 'n reeks openbarings en hoe dit hom van wanhoop tot vreugde bring. Daarom is dit belangrik om net weer vinnig te kyk na wat ons die vorige twee oordenkings gehoor het. Die naam Habakuk beteken om te omhels, maar nie romanties nie, maar eerder soos iemand wat besig is om te worstel, om te stoei. Habakuk was nie net 'n verkondiger van God se openbarings nie, wat hy net so ontvang het nie, maar hy was in 'n groot stryd met die Here. Die boek begin en volg sy gebedslewe en daardeur sien ons die wonderlike genade van 'n gelowige wat hom kan wend tot God, deur Christus, in enige omstandighede, met al die emosies wat hy ervaar. Hoofstuk 1 begin met die klaagliedere van Habakuk oor die situasie van die boosheid wat hy sien. In sy klaaglied verwoord hy wat hy van God weet, dat hy volkome regverdig en heilig is, maar as dit is wie God is, waarom is daar soveel boosheid wat ongestraf gelaat word? Habakuk roep tot God om die ongeregtigheid van mense, hulle samelewing heeltemal oorheers. Eers later in die skrifgedeelte leer ons dat die geweld deur sy eie mense, die verbondsvolk van God, gepleeg word. En dan, in groot genade, beantwoord die Here dan die hulpgeroep van Habakuk. Habakuk verneem dat die Here altyd sy gebede verhoor, maar nie op die manier waarop hy normaalweg daar dink nie, of waarop 'n mens gewoonlik wil voorskryf aan hom in ons gebede nie. Hy beantwoord ons gebede op die beste manier, volgens sy wil. Hy antwoord Habakuk deur sy aandag op die ander nasies te rig, dat God reeds besig was om op te tree. Reeds dekades voordat Habakuk eers begin bid het, was die Here reeds besig en het hy die geskiedenis in 'n rigting gelei. En Habakuk kan nie glo wat hy sien nie. Die Here antwoord hom dat hy die wrede Galdeërs of die anders genoem Babiloniërs opwek om sy volk te kom vernietig. Hulle is die antwoord op sy gebede. Hulle sal Israel uitwis en gevange neem en in ballingskap wegvoer. Die geskiedenis volg presies God se opdrag. Alles wat gebeur, gebeur nie toevallig nie, maar het gebeur omdat het God se wil is dat het moet gebeur. God gebruik selfs die bose in sy soewereine wil. Nadat die Here aan hom geopenbaar het dat hy volkome soewerein is en dat hy die kwaad gebruik om sy volk te straf, is daar 'n ander gebed van Habakuk. Habakuk verklaar dat die Here te heilig en regverdig is. Hy kan nie die kwaad in die geskiedenis verdra nie. Habakuk bevraagteken dus die metode van God. As hy een boosheid gebruik om 'n ander boosheid te straf, waar is dan die straf vir daardie boosheid? Waar is die geregtigheid dat een kwaad gestraf word, maar die ander nie? Ons hoor dat Habakuk na sy wagtoring sal gaan en op die Here sal wag vir 'n antwoord, wat beteken dat hy getrou op die Here sal wag. En dan antwoord die Here hom weer deur openbaring wat vir almal neergeskryf moet word. Hy laat mense nie hulle eie verbeelding gebruik oor waarmee hy besig is nie, of dat hy sekere sonde sal verdra nie, maar hy openbaar presies wat die situasie is aan Habakuk en aan hele Israel. Skryf neer dat die mense dit kan sien, dat hy regverdig is, deur die geloof sal lewe. Daar is net een manier om te lewe, en dis deur die geloof alleen. Daar wag 'n oordeel op elke mens vir elke sondige daad, behalwe as hy deur die geloof leef. Ons weet presies hoe die Here sonde deur die dood straf, en ons weet presies hoe ons deur geloof sal lewe, omdat ons geloof gegrond is in die persoon en in die werk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Hy het die ewige oordeel oor ons sonde gedra, dat het nie deur ons betaal hoef te word nie. Die Here beantwoord is die gebed van Habakuk verder, deur te sê dat hy in sy tempel is. Die oordeel sal beslis kom in die tyd wat die Here self aangestel het, en dat die heerlikheid van die Here die hele aarde sal dek. Die gelowige sien dus nie net die boosheid en die swaarkry in hierdie lewe nie, maar sien ook dat die Here oor alles regeer en dat die koninkryk van die Here die hele aarde sal vul. Dit is hoe die Here besig is om die geloof van Habakuk te vorm deur hom op sy vrae te beantwoord. Daarom lees ons in hoofstuk 3 vir die eerste keer dat Habakuk oor Shigionot bid. Die Afrikaanse 83 vertaling vertaal die woord as klaaglied, maar die betekenis in die woord is onbekend. Dit kan nie vertaal word nie. Daarom is dit in die Hebreeuse vorm in die ou Afrikaanse vertaling gehou. Dit is waarskynlik 'n musikale term waarop sy gebed getoonset moet word. Want wat ons wel weet is dat die gebed in die vorm van 'n psalm is, want ons vind hier 3 selaas. Die enigste ander plek in die Ou Testament, afgesien van die 73 keer wat ons dit kry in die psalms. Baie van die psalms het dieselfde inhoud, en is ook as gebede geskryf. Aan die einde van die hoofstuk vind ons ook dat het geskryf is vir die musiekleier. Hierdie gebed in hoofstuk 3 is die reaksie van Habakuk nadat die Here hom geantwoord het. Here, ek het gehoor wat van u vertel is en ek het gevrees. Ons hoor dit keer op keer in die skrif dat mense hierdie heilige vrees voor die Here het, dat mense in vrees begin bewe wanneer die Here begin praat. En Habakuk se bede aan die begin van die gebed is dat die Here sy werk bekend moet maak, dat wat die Here gesê het sal gebeur, moet gebeur. dat die oordeel wat u uitgeroep het op die mense moet val. Het is goed dat het gebeur. Habakuk wil sien dat God se wil moet geskied. Maar daar is ook in die gebed die versoek dat die Here hom moet ontferm wanneer sy toorn oor die sonde voltrek word. Uit verse 3 tot 15 herinner Habakuk aan God se openbaring en sy oordele oor die verlede. En daarom sluit hy dieselfde vrees in vers 16 en nadat Habakuk het beskryf het. Toe ek het hoor, het my liggaam begin bewe. My lippe het gebewe, my hele liggaam het lam geword en my bewe het aan die rug gegaan. Hierdie oordink oor wie die Here is, bring 'n geweldige vrees by Habakuk. Tussen hierdie twee beskrywings van die vrees van Habakuk, vind ons 'n beskrywing van God se oordeel oor die mense. In vers 3 word God die Heilige genoem, met verwysing na sy perfekte morele heiligheid. Habakuk kla dat God sy heiligheid nie verdedig as hy 'n onheilige nasie gebruik nie. Maar nou dat hy die groter plan van God sien, dat hy sowel Israel as die Galdeërs of Babylon sal oordeel, is hy tevrede dat die Here volkome heilig en regverdig is, dat sy geregtigheid volmaak is en vir ewig so sal bly. Sy heerlikheid en lof is in die hemel en bedek die aarde. Sy teenwoordigheid dek alles soos lig wat skyn. Hy gebruik pla en peste teen sy vyande. Wanneer hy na nasies kyk, bewe hulle. Selfs die groot berge verkrummel en die heuwels val in mekaar. Vanaf vers 8 word die toorn van die Here oor die nasies beskryf. Die riviere en die see is metafore vir die bose in die wêreld. Wat Habakuk te sien as hy God op sy strydwaans en perde beskryf, is dat die Here kom om die nasies te oordeel en te vernietig. Hy het sy boog uitgehaal en eed is gesweer oor sy pyle. Dit beteken dat die pyle opdrag gegee is om 'n sekere teiken te tref en dat hulle nie sal mis nie. Dit sal beslis gebeur. Vir die tweede keer aan die einde van vers 9 word die Sela genoem. Dis tot 'n mate 'n pause of 'n tussentyd. Dit roep die hoorder aan om na te dink oor wat sopas gesing is. Die eerste Sela was om na te dink oor die genade van God en dat hy beslis kom. En nou word die leser vir 'n tweede keer geroep om na te dink oor God se verlossing. Dis hy wat deur sy regverdige oordeel sy kinders van die goddelose sal bevry. Dus, vanaf die laaste oordeel van vers 9, na die Sela, is daar 'n oorgang van voorbereiding tot die voltrekking van God se oordeel. Die Here is in volle beheer, nie net oor die verlede nie, maar ook in die hede en die toekoms. Hy word uitgebeeld dat hy oor die aarde marseer en sy volk tot redding lei. Die Here wys vir Habakuk hoe die goddelose sal vernietig en hoe hy die getroues tot redding sal lei, tot die redding van sy gesalfde. Hy verbrysel die kop van die huis van die goddelose en ontbloot die fondament tot by die nek. Met ander woorde, die leier van die huis. Hy het sy kop vermorsel en heeltemal elke deel van elke stukkie ongeregtigheid ontbloot. Wat die Here vir Habakuk wys, is nie net die oordeel oor die Babyloniërs nie, maar hy wys vir hom Christus. Hy wys vir hom die vervulling van die eerste belofte wat hy in die gelowiges gemaak het. Die heel eerste belofte aan Adam en Eva dat hy die slang se kop sal vermorsel. Hy wys Habakuk die werk van Christus aan die kruis, dat hy die bose sal verslaan. Deur onskuldig aan die kruis te sterf, sal hy die vyande van die mens verslaan. In vers 14 weer, hy deurboor met sy eie pyle die hoof van sy leiers. Met sy eie wapens en planne sal hy hom vernietig. Dus, in die eerste direkte konteks, profeteer die Here dat die Babyloniërs met hulle eie wapens deur die Perse verslaan sal word. Maar die Here profeteer ook oor hoe Christus die duiwel sal verslaan. Die duiwel sal beplan om die Christus te vernietig deur hom aan die kruis dood te maak, maar deur daardie daad sal Christus die dood en die werke van die duiwel vernietig. Hy sal uit die dood opstaan en die vyande van die mens vernietig. Dus, eerder as om bang te wees vir die mag van die vyand, kan die kinders van God troos vind in die sekerheid dat die mag van die vyand slegs hul vermoë toon om hulle self te vernietig. In vers 15 word die verklaring van sekere oorwinning uitgebeeld. U het met u perde deur 'n hoop groot waters geloop, met u krag het u die vyand oorwin, met u krag het u die dood oorwin. Daar is geen vyand wat teen God kan staan nie. Habakuk het sy antwoord ontvang. God sal nie en kan nie daarby staan en kyk na die boosheid in die wêreld nie. Hy doen iets. Hy oordeel en hy red. En vanuit hierdie wonderlike openbaring van God, bring dit Habakuk daartoe om gelowig daarop te reageer. In vers 16 word vers 2 weer klink, hoe Habakuk voor God bewe. Die bewing van Godse mense mag nooit wees as gevolg van hulle omstandighede nie, omdat God hulle nooit sal verlaat nie. Die finale oorwinning is behaal, die dag wat daar geen meer seerkry en trane sal wees nie is in sig, wanneer die gelowiges Godse erfdeel sal ontvang. Ons sien hoe Habakuk sy vraag aan God gestel het, en hoe hy ook gegroei het in sy geloof. Hy begin met die vraag in hoofdstuk 1 vers 2, O Heere, hoe lang sal ek huil en u nie hoor nie? En hy eindig met die stelling, dat hy gedurig sal wag, want hy weet die Heere hoor en die Heere werk. En daarom sien ons sy triomfantelike geloof in verse 17 tot 19. Dit is die bevestiging van sy geloof. Niks in sy omstandighede het verander nie. Dit is steeds dieselfde. Maar die profeetse klaagliedere het tot lofprysing verander. Hy verander van onsekerheid en ongelukkigheid tot vertroosting. Hy het gegroei, omdat hy God se openbaring ontvang het. Die boek eindig met die profeet wat die verlossing van God vier. Hy vier dit omdat hy weet dat, hoewel daar in hierdie lewe beproevings en verdrukkings gaan wees, weet hy dat die oordeel van God sal nie op die regverdiges val nie. Die struktuur van sy lof bevat 6 voorwaardes, alhoewel of al sou. Hulle is ook gestruktureer om die volgorde van toenemende intensiteit voor te stel. Dit begin met vye en eindig met kuddes. As een van hierdie elemente weggeneem word, kan toestande nog steeds oorleef word, maar nie allemaal saam nie. Met ekonomiese ondergang sou daar verliese aan hoop wees. 'N Verlies aan inkomste sou eintlik wanhoop meebring. Maar Habakuk weet, dat selfs al sou hulle huidige struktuur wegraak waarin hulle leef, dat die genade van God hulle nooit sal verlaat nie. In vers 18 sien ons dis die teenoorgestelde wat ons sou verwag. Nogtans sal ek my in die Here verbly. Ek sal juig in die God van my heil. Die volk Israel sal deur die ergste ekonomiese krisis gaan. Hulle word geslag en hulle word uit die land uitgesleep. Maar Habakuk sal steeds getrou bly aan die God van sy verlossing. Hy vind al sy vreugdes in die Here. Nie in materiële seëning nie, maar in die Here self. Dis meer as om maar net vas te byt vir Habakuk. Hy sal bly wees in die God van sy verlossing. Hy het 'n persoonlike verhouding met die Here en hy sing lofliedere, ongeag sy situasie. Sy slot weer woorde spreek geloof uit. Die Here, Here is my sterkte. Hy sal my deur hierdie lewe dra. Dis die enigste plek buiten die psalms waar hierdie uitdrukking voorkom. Hy beklemtoon die krag en die majesteit van God. As hy sy blydskap in die Here vind, dan gee die Here hom krag om enigiets deur te maak. Hy maak sy voete soos die van 'n ribbok. Hulle was veral bekend vir hulle standvastigheid op hoë gevaarlike plekke. Dit is wat die Here se beskerming is in alle lewensgevare. In 'n lewe van onsekerheid geniet Habakuk vrede wat alle verstand te bowe gaan. Gelowiges vind hulle krag in God wat doelgerig in die geskiedenis werk. Weereens eindig die boek met 'n nota wat slegs hier en in die psalms gevind word. Die musiekleier moes die volk laat sing. Hierdie laaste hoofstuk moes deur die hele volk Israel gesing word. God se regering en oorwinning en oordeel word deur die hele volk gevier met 'n lied. Alle gelowiges word geroep om dit te sing. Ons word geroep om deur die geloof te leef, veral gedurende hierdie tyd wat ons deurgaan. Gelowige moet na God toe gaan met gebed en met bekommernisse en dit alles met hom deel, maar ook, soos Habakuk, moet ons na die woord van God gaan en opnuut insig kry wie die Here is en hoe hy werk in sy skepping. Deur die werking van die Heilige Gees groei ons in die hoop van die Here se beloftes, dat hy ons nooit sal verlaat nie en ons nooit in die steek sal laat nie. Geliefdes, 'n moontlike reaksie van wanhoop op ons situasie mag nie ons finale reaksie wees nie. Ons moet hierdie geloof leef. Die Here is in volle beheer van my lewe. Hy sal my deur moeilike tye lei en ons moet saam met Habakuk en alle ander gelowiges sing, ongeag ons situasie. Die Here, Here is my sterkte. Amen.